občan.
Z Rádia Lumen vám prajeme pekné predpoludnie, krátko po 11. hodine je na rade občan a s ním otázky, ktoré sa týkajú každého z nás. Vitajte pri počúvaní. Na Slovensku máme pekne slnečno, vďaka čomu sa nám možno aj ľahšie vstalo z postele, alebo sme do práce vyrazili s väčšou chuťou. Nejdeme však teraz rozoberať počasie, ale chcem tým poukázať na to, že nie každý si takýto slnečný a jasný deň mohol ráno vychutnať. Hoci slnko dnes svieti už zo pár hodín, žijú medzi nami ľudia, ktorí si ho nemôžu tak užiť ako my ostatní. Aj keď fyzicky vidia tmu, do ich vnútra ju nechcú vpustiť. Aj preto sa nám môže stať, že na ulici stretneme človeka s bielou palicou alebo s vodiacim psom. Neostal zavretý doma a ponorený v tme zo svojho handicapu, ale vyšiel von. Či už niečo vybaviť, navštíviť známeho, alebo sa len tak prejsť, byť na vzduchu a mať spoločnosť. Môže sa stať, že nevidiaci človek bude raz potrebovať práve našu spoločnosť. Či už sa pýta na cestu, chce sa iba porozprávať, alebo pomôcť s nastupovaním do autobusu či vlaku. Vedeli by sme im pomôcť správne a efektívne? Ako sa správať k nevidiacim, ako sa im na Slovensku žije, ich aktivity, ale aj odkázanosť na podporu a službu vidiacich. Ak vás tieto otázky zaujímajú, alebo sa vás priamo dotýkajú, naladili ste si nás v správnom čase, pretože práve o tom sa budem rozprávať s dámami z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, s Dušanou Blaškovou. Vitajte.
Dobrý deň, prajem.
A s Tímeou Hókovou. Dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Priestor samozrejme neponúkneme len im, ale aj vám, našim poslucháčom, ktorí budete mať na nás otázky. Píšte ich mailom na bratislava@lumen.sk, SMS-kami na čísla 0908 677 665 a 0911 913 933 alebo komentujte na našom Facebooku Rádia Lumen. Neskôr vám ponúkneme aj možnosť položiť otázku telefonicky. O dnešné vysielanie sa hudobným výberom postaral Erný Murín a slovom vás bude sprevádzať Jan Heriban. Dámy, môžem na úvod hádam prezradiť, že obe ste nevidiace, teda nevidíte vôbec nič, tú spomínanú tmu stále akoby len vidíte, ktorú som spomínal. Prezraďte, alebo skúste tak opísať, čo to znamená pre nevidiaceho žiť v takejto tme takmer celý život, alebo v niektorých prípadoch iba nejaký čas, odkedy ten človek sa stal nevidiacim. Pani Blašková.
Ja by som asi na úvod vyvrátila tento mýtus. Ono to znie tak strašidelne, že nevidiaci žijú v tme, ale ono to je málo kedy naozaj vyslovená tma, fyzická tma. Väčšina nevidiacich... Veľmi to teraz závisí od diagnózy, ale často vám nevidiaci povedia, že je to, ja neviem, možno sivé pozadie a do toho idú nejaké farebné akoby škvrny alebo také obrazce, také niečo, ako keď kaleidoskop pozeráte napríklad. Čiže nikdy to nie je také naozaj bezútešné, tmavé. A veľmi často sa teda medzi ľuďmi, ktorých môžete na ulici vidieť s bielou palicou, nachádzajú aj takí, ktorí majú zvýšky zraku, čiže predsa len možno nejaký svetelný vnem, nejaký tieň, nejaký obrys budovy, alebo niečo podobné vnímajú.
Čiže keď vás, dajme tomu, niekto ľutuje alebo vám vyjadruje takéto naozaj emócie, že vám nezávidí a podobne, tak vy to teda až tak čierno nevidíte?
Nie. Nie, myslím, že ani fyzicky, ani psychicky určite nie.
Tak
nie,
to,
nie je to také.
To je naozaj pozitívne, pani Hóková, vaša skúsenosť, s ktorou by ste sa podelili?
Ja určite len môžem potvrdiť, že naozaj to nie je o tej fyzickej tme. Aj pre mňa napríklad osobne, možno sú to nejaké zvýšky, ktorými vnímam práve svetlo a možno práve aj to slnko. Určite to nie je, zďaleka to nie je to dokonalé, perfektné, 100% videnie, ale určite to nie je tá fyzická tma, našťastie, čo je samozrejme, že výborné, fajné. A je to taký mýtus, asi predpokladám, ktorý prevláda medzi ľuďmi.
Čiže ak som dnes hovoril o tom slnku, že od rána je krásny slnečný deň, máme jasno, tak z toho, čo ste hovorili, aj vy viete tak trochu rozoznať, že napríklad, či je noc, teda či je vonku úplná tma, alebo či je deň a svieti slnko, že nejaké tie odtiene viete rozoznávať?
Áno, áno. Ja napríklad áno, viem rozoznať, či je deň alebo noc. A ešte možno k tej tme. V poslednom čase prestala byť tá tma pre mňa takým strašiakom, že mala som obdobie, keď som sa možno večer bála výjsť von, lebo to bolo horšie pri orientácii. Lebo som sa ešte zvykla spoliehať na relatívne dobré zvyšky zraku, ale v poslednom období vnímam, že možno aj keď ten zrak môj sa kvázi zhoršuje, ale tá tma ma ako keby tak nestraší, že nebojím sa toho už tak.
Vďaka čomu sa to takto stalo? Vďaka čomu to tak je, keď ste spomínali, že je to otázka posledného obdobia? Nastal nejaký zlom, alebo čo vám v tom pomohlo, aby ste to nevnímali až tak negatívne?
Možno je to o tom, že človek sa naučí orientovať sa, pozná ten svoj priestor a zistí, že je to zvládnutelné, môže za pomoci práve tých iných zmyslov, takže tým pádom tma prestáva strašiť.
Pani Blašková, vy viete, môžete potvrdiť, že tiež takto rozoznávate povedzme tmu a svetlo, ako pani Hoková hovorila?
Ja nie. Ja rozoznávam veľmi, veľmi silné slnko, ale naozaj niekedy možno uprostred augusta na poludnie. Ale nie je to tak, že by mi to napríklad pomáhalo pri orientácii. To nie. A teda mne už sa to ani neshoršuje, ani nezlepšuje. Čiže ja už slnko naozaj len tým, že teda teplom alebo... No, jedine vlastne asi.
Napriek tomu hovoríte, že je mýtus, že žijete vo tme, alebo keď tak ľudia hovoria. Toto hovoríte odjak živa, alebo museli ste si aj vy trošku zvykať, alebo prijať to, že máte tento handicap? Teda mierim na to, že či odjak živa ste takéto pozitívne naladené, alebo tiež ste si museli prejsť tým, aby ste to vedeli spracovať?
To si tým asi každý prejde. Či sa narodí nevidiaci, alebo postupne prichádza o zrak, alebo po úraze vlastne v jednej sekunde sa mu zmení celý život, tým asi každý prechádza vždy nejakým obdobím aj seba ľútosti, aj depresií, aj smútkov, aj chuťou asi do ničoho sa už nepustiť. A potom sa to tak postupne vlastne naštartuje to u každého.
Mm-hmm. Ako vlastne sa vy snažíte to svetlo vnášať do tej tmy takej, ktorú teda vidíte? Nemyslím teraz ten vnútorný pocit nejaký tmy, ktorý ste už možno vyvrátili skôr, ale akými spôsobmi teda sa snažíte uľahčiť si teda váš život tam, kde sa to dá a na základe čoho potom vy môžete fungovať v spoločnosti? Pani Hoková, môžete vy teraz povedať?
Tak možno práve tým, že človek sa naučí, alebo teda naučíme sa, budem to stiavať na seba, naučíme sa konkrétne zručnosti alebo činnosti vykonávať aj bez zrakovej kontroly. A to je presne to, čo potom uľahčuje fungovanie. Naučíme sa možno, že prezentovať alebo pomenúvať naše potreby a naučíme sa ich komunikovať aj možno iným ľuďom a to je tiež to, čo práve uľahčuje to fungovanie a to zapojenie sa do spoločnosti.
Pani Blašková?
No, s tým by som asi len súhlasila, možno len doplnila, že mne osobne napríklad veľmi pomohlo to naozaj prijať, akceptovať tak sama pre seba, že tá situácia je taká a akoby ja musím byť tá, ktorá vysiela ten signál na vonok.
Kto alebo čo vám tak najviac pomohol v tom, aby ste sa vedeli aj angažovať v živote, aj vďaka tomu určite pôsobíte v Únii nevidiacich a slabozrakých? Nie ste z tých, ktoré by boli zavreté doma a lamentovali, takže niečo vás muselo tak povzbudiť, alebo niekto, kto vám pomohol prelomiť tie bariéry, práve možno takýchto predsudkov, že nie ste schopné ničoho, lebo nič nevidíte. Takže ako to bolo vo vašich prípadoch? Pani Blašková, aby sme sa dohodli.
Ja som nevidiaca od 14 rokov a mne vtedy veľmi pomohla jednak Únia nevidiacich, vtedy ešte ako klientke, keď mi teda ukázali, čo všetko sa dá a čo všetko zvládnem, aj napriek tomu, že nevidím. Ale asi taká naozaj poriadna facka bola, keď som sa ocitla v táboroch pre zrakovo postihnutých, lebo predsa len je iné, keď vám to rozprávajú inštruktori, ako keď vidíte rovesníkov. A vtedy, keď som videla, že tí rovesníci to zvládajú a zvládajú o mnoho viac, ako som si dovtedy vedela predstaviť, tak to ma nakoplo asi najviac.
Pani Hoková, vás čo tak najviac nakoplo?
Možno pre mňa tiež tak veľmi, veľmi podobne, že tiež som aj teda klientkou Únie nevidiacich, ale začala som teda tú svoju vodzovka kariéru v Únii nevidiacich práve tým, že som sa zapájala do rôznych mládežníckych aktivít a mňa teda tak nakoplo práve to, že som videla iných ľudí, ktorí majú rôzne úrovne alebo rôznu mieru zrakového postihnutia, a teda, že sa zapájajú do tých fakt bláznivých mládežníckých mládežníckých vecí a aktivít a úplne v pohode to funguje a dá sa, tak to ma tak myslím, že celkom naštartovalo a posunulo ďalej.
Napriek tomu teda, že hovoríme o tom takom pozitívnych stránkach teraz, že viete s tým žiť, snažíte sa angažovať a tak ďalej, tak určite vám váš život prináša aj problémy a váš handicap. Pomenujte také najzákladnejšie problémy, s ktorými sa nevidiaci človek stretáva, možno napríklad aj na ulici, na verejnosti, alebo vôbec vo svojom vlastnom živote.
Veľkým problémom je asi bariérovosť. Jednak napríklad taká ako v meste, že teda, neviem, neozvučené semafóry, alebo neozvučené električky, ale aj rôzne iné s budovami, s chodníkmi, kadejaké. Ale napríklad potom aj bariérovosť akoby v spoločnosti, že naozaj sa často stáva, že tí ľudia nemajú dostatok informácií, aj napriek tomu, že sa snažíme tú osvetu robiť, ale predsa len sa stane, že tie mýty presne, že nevidiaci majú dokonalý sluch a čierno pred očami a takéto veci, niekedy to naozaj sťažuje situáciu tým, že treba ľuďom akoby vysvetľovať a ale aj nejak nenásilne ich poučať o tom, ako to vlastne je so zrakovo postihnutými.
Pohybovať sa napríklad v Bratislave po chodníkoch alebo po priechodoch prechodcov a podobne, alebo v prostriedkoch MHD je pre vás ťažké, ľahké? Spomínali ste to ozvučenie. Viem, že autobusy, niektoré električky sú ozvučené, hovoria zastávky, na ktorých práve stoja. Ale čo napríklad s tými chodníkmi? Viem, že niekde sú teda upravené, že sú tam také, ani to neviem pomenovať, také špeciálne výrezy, alebo tá pasáž akoby teda pre vás. Tak... Vodiace linie, ďakujem pekne. Vidím, že ste, je jasné, že ste vy odborníčky. Ako teda sa vám takto žije v Bratislave, čo sa týka pohybu a mobility? Pani Holková, môžeme teraz na striedačku?
Dobre. Ja si myslím, že našťastie tá situácia sa dosť výrazne zlepšuje, čo je výborné, to veľmi, veľmi oceňujeme. Samozrejme, že ešte stále sa dá natrafiť na také úseky, ktoré sú bariérovejšie. Ešte stále človek môže nastúpiť do električky, ktorá nehlási, alebo teda skôr do autobusu. Stále ešte natrafíme na prechodcov, kde teda nie sú ozvučené semafóry. Stále to môže byť nejaký problém. Alebo stále sa nemusíme, je to aj o informačných bariérach, že nedostaneme sa k nejakej informácii v elektronickej podobe alebo na internetovej stránke, alebo tá tam napríklad nie je publikovaná, je publikovaná len v tlačnej forme. Takže stále to ešte je niekde. Ale našťastie tá situácia sa zlepšuje, takže práve možno ten život v Bratislave je celkom fajn aj vďaka nejakej tej osvete a že bežná verejnosť asi už má trošku viac informácie o tom, že fungujeme a pohybujeme sa.
A ak sa pozrieme do iných miest, pani Blažková, neviem, či máte skúsenosti s takou mobilitou ako v Bratislave, čo sa týka iných miest, ale určite áno. Čo hovoríte na to? Teda vidno tam ten rozdiel, že tie ďalšie mestá nie sú až tak dobre prispôsobené pre mobilitu nevidiacich, alebo áno?
Ja mám skúsenosti s Košicami, tam je to na veľmi vysokej úrovni a ostatné mestá ja neviem veľmi posúdiť, ale možno to v mnohom závisí od toho, koľko tých zrakovo postihnutých, tých nevidiacich tam je, aký tlak sa vyvíja. Lebo samospráva vždy nejak spolupracuje minimálne s Úniou nevidiacich, ale tak dajú sa vyvíjať aj nejaké iné iniciatívy. Ale naozaj to závisí od toho, nakoľko sú akoby tlačení alebo motivovaní robiť niečo také.
Čo sa človek musí, nevidiaci človek ako vy, naučiť? Teda, či už stratu zraku, či už stratil zrak počas života, alebo už je nevidiaci od narodenia. Ako sa to vlastne rozlišuje a aké základné činnosti musíte si osvojiť, aby ste mohli byť takéto činné alebo iní ľudia činní aj v spoločnosti?
Asi sa musí ten človek naučiť hlavne fungovať a čo najnezávislejšie. Je úplne jasné, že môže nejakú mieru pomoci bude človek potrebovať, ale to asi potrebuje úplne bežný, normálny človek. Ale teda je treba sa naučiť kvázi fungovať bez zrakovej kontroly. To znamená, že orientovať sa v priestore, vykonávať si bežné sebaobslužné činnosti v domácnosti, či už je to upratovanie, prípadne varenie, prípadne celková taká tá starostlivosť o seba, o svoju domácnosť, ovládať nejaký taký, alebo zaviesť si taký systém do svojich vecí, Napríklad veľkým nepriateľom je mať neporiadok doma. Neporiadok v zmysle mať rozhádzané veci kade-tade, lebo v tom sa ťažko človek zorientuje. Takže naučiť sa možno si udržiavať taký systém, aby to potom pre človeka bolo jednoduchšie, to samotné fungovanie.
Pani Blašková, keby ste to vy doplnili, aj možno to viete teda určite aj porovnať, ešte teda keď ste videli a teraz už keď nevidíte.
Neviem, či je to v niečom iné. Naozaj len nájsť si taký systém, že tým, že keď človek stratí zrak počas života, tak mnohé tie činnosti má vlastne už zautomatizované. Naozaj len naučiť sa ich robiť bezpečne bez zraku. Ale nemusí sa ich akoby učiť nanovo. Keď sa niekto narodí nevidiaci, tak tam sa to zase, samozrejme, že tí rodičia majú s tým problém, nevedia možno ako také dieťa naučiť niektoré veci, ale tam je zase možnosť vyhľadať odbornú pomoc. Takže možno to chce niekedy len dlhší čas, možno ani to nie, to je veľmi individuálne.
Ako je to s uplatnením nevidiacich na trhu práce? Ak sa pozrieme na tento segment, vy ste hovorili, že v mnohých oblastiach sa život nevidiacich zlepšuje. Možno sme skôr narážali na tú mobilitu, na tú dopravu a na pohyb po mestách a podobne. Ako je to, čo sa týka trhu práce a zamestnávateľov? Či teda majú záujem aj o nevidiacich a či sú na Slovensku také pozície, na ktorých by sa vedeli nevidiaci uplatniť?
Tak s tým zamestnávaním je to asi veľmi náročné aj u bežnej populácie, že je to taký naozaj taký boj, je veľmi vysoká konkurencia v dnešnej dobe. No a pokiaľ ide o nevidiacich alebo celkovo ľudí so zrakovým postihnutím, to sú aj rôzne stupne slabozrakosti, celkovo je to veľmi náročné, pretože takýto človek musí ešte môže oveľa viac presvedčiť toho zamestnávateľa alebo dokázať mu, že naozaj dokáže vykonávať danú činnosť. Ešte stále existujú niektoré tie tradičné profesie, napríklad máme veľa nevidiacich masérov, ktorí sa perfektne uplatnia v tejto profesii. Sú hudobníci, učitelia hudby, to je fajn, ale tým, že teda dnes sa rozširujú možnosti, ľudia môžu študovať aj rôzne iné profesie, tak sú to aj nevidiaci, ktorí sú napríklad učitelia jazykov alebo tlmočníci, prekladatelia. Teda už sa to tak veľmi rozširuje. Ale práve títo ľudia s takýmito možno intelektuálnymi povolaniami alebo profesiami musia vedieť nejakým spôsobom dokázať alebo presvedčiť, že áno, vedia tú profesiu zvládnuť.
Pani Blašková, asi s tým súhlasíte a chcete ešte niečo doplniť k tomu z vášho pohľadu?
Myslím, že nie. Iba to, že sa stále vlastne robí akoby osveta, že sa aj poučujú aj pracovníci úradov práce, aj na vysokých školách. Napríklad existujú podporné centra, ktoré akoby tiež búrajú tie bariéry a tie mýty.
A v tomto sa robí teda podľa vás dosť? Napreduje to? Teda zamestnávateľia majú väčší záujem, alebo robí niekto niečo preto, aby ste sa vedeli lepšie uplatniť?
Ja myslím, že zamestnávateľia ešte možno stále majú taký ten, neviem, či to pomenovať zrovna strach, ale dosť je dôležitá asi produktivita a rýchlosť a tempo, hlavne možno v nejakom tom biznis sektore. A možno stále ešte majú strach zamestnať práve možno nevidiaceho človeka, ktorý možno v niektorých prípadoch to tempo je iné, trvá dlhšie, kým si prečíta nejaký materiál, takže ako čo my oceňujeme, je nejaká taká otvorenosť diskutovať o tom, o nejakej konkrétnej pracovnej pozícii, ako sa dá prípadne upraviť, alebo aké má možnosti a prípadne aj tie obmedzenia ten nevidiaci človek pri vykonávaní danej profesie alebo práce.
A keby ste sa do takejto diskusie dostali a mali by ste povedať naozaj vaše silné stránky, také, ktoré má nevidiaci a možno vidiaci nemá, teda v čom by vedel byť nevidiaci v práci výnimočnejší alebo ktorú prácu by povedzme vedel dokonca možno vykonávať aj lepšie ako vidiaci. Hovorí sa to napríklad možno o maséroch a podobne, ktorých sme spomínali. Tak čo by ste povedali? Čo sú vaše najväčšie, najsilnejšie silné stránky? Pani Blašková.
To je taká ťažká otázka. V práci je to také rôzne. To neviem, či by som to dávala do súvislosti s tým, že človek nevidí, ale keď už, tak možno naozaj to, že často, aby to teraz nevyznelo, že sa tu chválime, ale často bývajú nevidiaci akoby pedantnejší. Tým možno, že potrebujú na veci viac času, nerobia ich tak akoby rýchlo, možno zbrklo. Druhá vec možno to, že v niektorých profesiách sa to dá uplatniť, ktoré sú napríklad vyslovene viazané na sluch, ja neviem, mladiči klavírov, alebo potom náhmat, tí maséri.
Aj tí tlmočníci, ktorých sme spomínali, tam tiež viac menej počúvajú a reprodukujú, prekladajú. Takže vidíme, že možnosti sú, takže možno, že už len sa nebáť zo strany tých zamestnávateľov a podobne, čo sme spomínali. Dáme si teraz hudobnú prestávku. Ak nás počúvate naživo 27. septembra pred poludním, tak sa nám môžete aj ozvať. Naše hostky Dušana Blašková a Tímea Hóková sú pripravené odpovedať aj na vaše otázky, ktoré nám môžete písať na bratislava@lumen.sk alebo SMS-kami na 0908 677 665 a 0911 913 933, prípadne ak ste na Facebooku, našu tému nájdete aj tam a môžete nám písať komentáre. V Občanovi sa dnes rozprávame o živote nevidiacich ľudí, o tom, ako sa im žije, ale aj aké majú problémy, a práve teraz budeme hovoriť aj o tom, ako im môžeme my, zdraví ľudia, alebo ľudia so zdravým zrakom, pomôcť. Rozprávame sa s Dušanou Blaškovou a Tímeou Hókovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pripomínam, že ak nás počúvate v utorok 27. septembra predpoludním, môžete sa našich hostiek, našich dám v štúdiu opýtať to, čo vás zaujíma. Ak napríklad neviete, ako sa správať k nevidiacim, alebo ako im niečo vysvetliť, keď potrebujú pomôcť s navigáciou a podobne, o tom aj budeme hovoriť, ale práve týmto smerom môžete klásť vaše otázky alebo sa podeliť o vaše skúsenosti, ak pracujete alebo žijete s nevidiacim človekom. Naše kontakty sú vám k dispozícii: bratislava@lumen.sk a SMS čísla 0908 677 665 a 0911 913 933. A ak sa k nám budete chcieť aj dovolať v čase živého vysielania, tak vysielame z Bratislavy. Použite telefónne číslo 06 92 03 36 57. Ešte raz 06 92 03 36 57. Dámy, poďme na to. Vy obidve pracujete v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Je to teda inštitúcia, ktorá práve pomáha takýmto ľuďom. V čom vidíte jej hlavný prínos a aké služby Únia poskytuje? Ako teda, akým spôsobom pomáha vám nevidiacim?
Tak Únia nevidiacich je občianske združenie, ktoré združuje ľudí so zrakovým postihnutím, ale teda aj ich priaznivcov. Takže to je taká tá jedna línia, práve taká tá členská základňa. No a druhá veľká línia je vlastne poskytovanie odborných a profesionálnych služieb, ktoré sú teda poskytované práve ľuďom so zrakovým postihnutím, teda bez ohľadu na to, či je niekto členom alebo nie je.
Aké služby sú to?
Také tie základné služby v podstate delíme na také dva veľké balíky. To je hlavne sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia.
Tak vysvetlíme tie pojmy.
Sociálne poradenstvo sa týka v podstate všetkých oblastí života, s ktorými sa môže ten človek so zrakovým postihnutím stretnúť. Či už je to napríklad práve aj to spomínané zamestnávanie alebo vzdelávanie, či napríklad ísť študovať na školu bežného typu alebo na školu pre nevidiacich a slabozrakých. Potom je to poradenstvo napríklad pri výbere kompenzačných pomôcok. Takisto máme na Slovensku aj sociálnu legislatívu, ktorej sa nevidiaci ľudia alebo aj ľudia so zrakovým postihnutím potrebujú nejako zorientovať, tak je to tiež taký veľký balík, veľká oblasť poradenských služieb. Alebo je to potom poradenstvo aj pre to bližšie okolie alebo prostredie človeka so zrakovým postihnutím, pre zamestnávateľov, učiteľov, rodinných príslušníkov. Takže to je taký ten jeden veľký balík poradenský. Potom ten druhý veľký balík, to je vlastne sociálna rehabilitácia. To sú práve také tie činnosti, ktoré človek so zrakovým postihnutím má vedieť, mal by zvládať, vykonávať samostatne. Napríklad orientovať sa v priestore, alebo zvládnuť svoju domácnosť, alebo vedieť čítať a písať Brailleovo písmo, alebo vedieť pracovať na počítači, ktorý je teda komunikačný, kompatibilný komunikačný prostriedok. Takže to sú vlastne nácviky, tréningy.
Ano, keď ste spomenali tú prácu s počítačom, to musí byť celkom náročné. Ako vlastne vy dokážete napríklad prečítať si e-mail alebo zistiť, kde práve tú myš máte, aby ste si klikli práve na to, čo potrebujete? Ako vlastne nevidiaci dokáže pracovať s počítačom?
Tak nevidiaci človek používa v podstate bežný počítač s tým, že je upravený, a tá úprava spočíva v tom, že je tam nainštalovaný softvér, ktorý číta to, čo je na obrazovke. To znamená, že neovláda počítač pomocou myši alebo pomocou klávesnice, no a teda všetko je práve pomocou toho softvéru prečítané. Existuje potom aj zväčšovací softver pre slabozrakých ľudí.
Tak to je naozaj také zaujímavé, že tiež mi to minule napadlo, že ako vlastne to dokážete, aj keď sme pred vysielaním spolu komunikovali s pani Blaškovou e-mailom, tak úplne perfektne mi odpovedala a reagovala presne na to, čo som potreboval, takže už mi je to jasné. Čo pre nevidiacich znamená poskytovanie takýchto služieb aj úniou, aj možno inými organizáciami? V čom im to najviac pomáha? Ako to na nich vplýva, pani Blašková?
No, pomáha to najmä v tom dosiahnutí samostatnosti, lebo tým, že v únii pracujú profesionáli, pracujú tam odborní pracovníci v 8 krajských strediskách, teda v každom krajskom meste, tak vedia tým klientom poskytovať akoby komplexnú tú starostlivosť. Jednak poskytuje únia ambulantné služby, teda priamo na strediskách, ale aj terénne. To znamená, že vedia vycestovať za klientom, ak sa napríklad chce učiť, postarať sa o domácnosť alebo variť, tak niekedy sú činnosti, ktoré naozaj nemá zmysel, ja neviem, učiť sa v kuchynke na krajskom stredisku, lebo tá domáca môže byť iná, môže tam byť iný sporák, iná rúra. Jednoducho, treba naozaj vycestovať za klientom a ísť sa to učiť priamo na mieste, kde to bude aj potom v budúcnosti používať. A no, možno naozaj asi v tomto, aby teda tí zrakovo postihnutí mohli viesť samostatný, plnohodnotný život, aby ich to naučili. To je asi ten najväčší zmysel Únie nevidiacich.
Únia nevidiacich existuje už 25 rokov, alebo 26, ak sa mýlim. 25 je to?
20,
tak 26. Už je to 26 rokov. Za ten čas určite zaznamenala určitý posun alebo určitý vývoj. Ak to tak porovnáte tú minulosť a dnešok, v čom sú tie najväčšie rozdiely alebo také najväčšie pokroky, vďaka ktorým Únia môže poskytovať dnes to, čo nemohla v minulosti?
Tak Únia nevidiacich, ako som spomínala, je občianske združenie. V podstate si ju založili samotní ľudia so zrakovým postihnutím a tie najväčšie posuny sú možno práve aj v samotnom vytváraní konkrétnych sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím a aj v ich profesionalizácii. Teda, že tie služby sú naozaj dnes už poskytované na základe zákona o sociálnych službách, sú akreditované, máme riadne kurzy pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie, to znamená, že máme profesionálnych zamestnancov, sociálnych pracovníkov, ktorých ďalej vzdelávame, takže je to taká tá celkom veľká vec, že to teda už ide takým tým profesionálnym a odborným smerom.
Mm-hmm. Teraz mi aj napadla otázka vzdelávania nevidiacich. Spomínali sme napríklad školy pre nevidiacich a slabozrakých. Toto je na Slovensku podľa vás na akej úrovni? Teda mohlo by to vzdelanie, alebo môže to vzdelanie naozaj pomôcť tomu nevidiacemu v živote a naozaj sa nejako lepšie uplatniť, alebo potrebuje teda nevidiaci ešte sa aj vzdelávať, ak by sa vás niekto tak provokačne opýtal?
Potrebuje. Každý
okrem
sa potrebuje.
Okrem tých zručností, ako chodiť napríklad s palicou, alebo ako ovládať ten počítač a brajlové písmo a podobne. Skôr myslím na, povedzme, vysokoškolské vzdelanie a podobne. Máte napríklad aj takýchto klientov, ktorí sú aj vysokoškolsky vzdelaní a vidia v tom zmysel?
Áno, určite máme a určite je to potrebné. Ono je to len časť akoby tej prípravy na život, takáto sebaobsluha, priestorová orientácia a tak ďalej. Ale to neznamená, že keď sa človek naučí pohybovať po meste, tak sa bude do konca života len po meste prechádzať. Že to naozaj aj nevidiaci človek potrebuje také akoby vnútorné uspokojenie s tým, čo robí, čo dokáže a ako sa uplatní. Takže pri hľadaní si zamestnania určite je vždy lepšie mať nejakú kvalifikáciu.
Je to taká tá bežná potreba sebarealizácie, ktorú teda má aj ten nevidiaci človek, takže potrebuje mať v rukách nejakú tú profesiu, nejaké to vzdelanie. Samozrejme, že ak ho má vyššie, tak je to fajn, ale nie je to dosť jasné, že treba aj vedieť sa pohybovať, fungovať čo najsamostatnejšie.
Na Facebooku nám píše poslucháč Mojmír, hovorí, že Slovensko zaostáva v budovaní bezbariérových priechodov pri chodníkoch alebo cez cesty. Tie prekážajú aj seniorom alebo kočíkom. To bôž slabozrakým a nevidiacím a pýta sa, prečo. Prečo je to tak? Či je to bezohľadnosť alebo deficit v kultúre? Dámy, môžeme reagovať? Možno aj obidve, ak vám napadne odpoveď?
Môže.
Ako by sme reagovali teda? Prečo je to tak? Pani Hoková, nech sa páči. A potom pani Blažková.
Možno práve, neviem, že akú debarilizáciu myslí, lebo pri tých priechodoch ide buď o znížené obrubníky, možno myslí práve toto. Alebo nejaké ich označenie konkrétnymi pásmi, výstražnými alebo líniami, ktoré teda nasmerovávajú toho nevidiaceho človeka práve k tomu priechodu, alebo práve ich ozvučenie, že ono je tam viac tých hľadísk a viac aspektov.
A prečo je to tak? Alebo prečo sú tie nedostatky stále neodstránené, ak hovoríme teda práve o tých priechodoch alebo tej mobilite pešej, dajme tomu pešom presúvaní, pani Blažková, alebo ako sa dohnete?
Ja by som asi povedala, že to je tým, že ono, keď sa všetky tieto veci budovali, tak sa na to asi nemyslo. Ono sa to postupne akoby napráva. A to zase tiež nie je z noci na ráno. Že my tam vidíme určite pokrok, obrovský pokrok. A my vlastne participujeme na tejto zmene. Únia nevidiacich má oddelenie debarierizácie, teda odstraňovania dopravných a architektonických bariér. A všetky aj novostavby, aj pred kolaudáciou, aj všetko ide vlastne cez nás, všetky tie projekty, ktoré naši pracovníci pripomienkujú. Čiže ono sa to nejak postupne mení, ale no, chce to určite čas.
Mm-hmm. Pripomínam našim poslucháčom, že sa nám môžu ozvať so svojimi otázkami, ak sa chcú poradiť v tom, ako sa zachovať k nevidiacim napríklad na verejnosti, alebo ak potrebujete konkrétne rady, alebo ak ste sa s nevidiacim už niekedy stretli a môžete sa podeliť, ako sa vám teda podarilo vyriešiť ten problém, ak nejaký mal, alebo v čom vlastne spočívala tá komunikácia, tak môžete využiť zhruba posledných 12-13 minút dnešnej relácie na to, aby ste sa nám ozvali na bratislava@lumen.sk alebo SMS-kami na 0908 677 665 a 0911 913 933, prípadne aj telefonicky do bratislavského štúdia na číslo 06 92 03 36 57 a samozrejme sme aj na Facebooku Rádia Lumen. Poďme na také konkrétne rady práve ľuďom, aj preto som spomenul tie kontakty, že chceme sa počas dnešnej relácie, počas dnešného občana práve s nimi podeliť alebo poradiť im vlastne, ako sa k vám správať a ako možno zbúrať nejaké predsudky alebo podobne. Ako vám môžu ľudia, takto najprv všeobecne, zdraví ľudia so zdravým zrakom pomôcť vo vašom živote? Alebo v čom by ste najviac tú pomoc potrebovali? Pani Blažková.
Všeobecne či na ulici?
Teraz všeobecne a potom prejdeme k takým konkrétnym situáciám, v ktorých sa ocitáte a v ktorých by ste práve tú pomoc uvítali.
Ja myslím, že asi pochopením. To by asi bolo taký podľa mňa prvý krok a tam asi najviac naozaj sa snažíme robiť nejakú osvetu, aby tí ľudia jednak sa nebáli. Často sa nám stáva, že ľudia naozaj nevedia reagovať, alebo si myslia, že vedia, ako reagovať a niekedy teda je to asi viac na škodu ako na pomoc. A od toho si myslím, že sa odvíjajú vlastne všetky ostatné veci, či už napríklad v spoločnosti, pri zamestnávaní, pri vzdelávaní, pri tej debarierizácii. Asi všetko, čo už sme rozprávali, že najmä asi to pochopenie.
Pani Hoková, nejaké doplnenie alebo niečo, čo vám ešte k tomu napadlo?
Vo všeobecnosti asi s tým môžem len súhlasiť, že to pochopenie a ten postoj je veľmi dôležitý. Potom už sú to len teda tie konkrétne situácie.
Tak poďme teda na to. Ľudia vás môžu stretnúť na ulici, potrebujete sa presúvať, potrebujete prejsť cestu, potrebujete cestovať mestskou hromadnou dopravou a podobne. Najskôr sa skúste podeliť, že s akými situáciami alebo s akou situáciou ste sa stretli naposledy alebo v poslednom období, keď ste vy potrebovali takúto pomoc, teraz myslím na verejnosti, keď ste sa stretávali aj s inými ľuďmi, ktorí vás vnímali na tej ulici a možno neboli dostatočne citliví na to, že ste práve niečo potrebovali. V akej situácii ste sa ocitli teda naposledy, v ktorej ste potrebovali takúto pomoc?
Možno to, no také situácie vždy vyplývajú teda zo samostatnej chôdze, z tej mobility. Tých situácií je veľmi veľa, ale tým, že už som sa napríklad naučila presne špecifikovať a povedať tým ľuďom, čo od nich očakávam, tak už to ide. Ale na začiatku, kým som akoby toto nevedela ja, že jednak musím a jednak napríklad požiadať o tú pomoc a presne to vysvetliť, tak vtedy boli také kuriózne situácie. Áno, ľudia teda jednak nevedia v prvom rade, ako chytiť, takže často sa stane, že vás tlačia, ťahajú, palicu vám dvihnú, alebo v snahe vám pomôcť a naviesť vás na tú správnu cestu, vás vlastne z tej vašej cesty zvedú.
A správne by to malo byť ako? Ako by vás mali niekam odviesť, keď napríklad ste, povedzme, len pár metrov od nejakého obchodu, ale neviete presne, kde je? Ako by vás mali doviesť tých pár metrov? Akým spôsobom?
Jednak je asi dôležité na začiatku osloviť. Často sa stane, že keď je veľa ľudí okolo mňa, veľký hluk, nie som si vždy istá, jednak či možno vôbec započujem toho človeka a jednak nie vždy som si istá, že hovorí, že sa obracia teraz s tou ponukou priamo na mňa.
Takže čiže potrebujete, aby vám dali jasne najavo, že hovoria k vám.
Áno. Ja sa potom zvyknem ľudí chytiť teda pod pazuchu, pod lákeť vlastne. A už im viem povedať, že hľadám úrad, že hľadám školu, že hľadám vstup do budovy, presne lokalizovať, povedzme, priechod prechodcov. Takže to už potom ide. Len naozaj akoby pýtať sa. A mne sa často stávalo, že ľudia mi vyberali cestu, že môžete ísť tak, toto máte lepšie. A
teraz vyberte si, hej.
Áno, oni si nevždy uvedomujú, ale to je také pochopiteľné, oni si nevždy uvedomujú, čo sú pre mňa bariéry. Že pre mňa napríklad ísť krížom cez parkovisko je o mnoho väčší problém, ako ísť úzkou cestou.
Jasné. Pani Hoková, keď už teda nadviažete ten kontakt, alebo keď už ten človek na ulici nadviaže s vami kontakt, ako hovorila pani Blašková, že teda už vám je jasné, že hovorí k vám, tak ako potom vás má navigovať? Poďme trošku opísať, že čo sa týka navigácie, ako správne vyjadriť ten smer, alebo ako správne navigovať slovom nevidiacich?
No, je to o tom, že ako hovorila kolegynka, že buď teda ponúkne ten lakeť a nevidiaci sa chytí, alebo teda pokiaľ ten človek sa rozhodne čisto len navigovať, tak je dôležité pomenovať presné smery, že určite nestačí povedať, že ten obchod je tam napríklad, alebo tu prekročte niečo, lebo práve tieto pojmy tu a tam sú veľmi nekonkrétne a keď teda nevidíte, tak ich neviete to nejakým spôsobom uchopiť.
Že pre vás je to akoby niečo, ako keby vám vlastne neporadil vôbec.
Presne
skoro.
Tak, presne tak. Takže treba naozaj povedať pred vami alebo vpravo, vľavo, takže treba tie smery napríklad pomenovať, pokiaľ sa už rozhodneme navigovať.
Čo sa dá opísať, tak najviac opísať, ako sa dá.
Verbalizovať určite.
Ono sú často tie tu a tam, tie zámená, sprevádzané gestom. A práve v tom je pre nás tá bariéra. To sa nedá akoby nejak uchopiť.
Áno, pre vás to gesto vlastne je nepodstatné, ano. Alebo vôbec nič. Áno, to si aj ja uvedomím, že ukážem niekomu, že choďte týmto smerom a ukážem teraz rukou, ale vlastne vám to nepomôže. Čiže vám by som to mal vysvetliť akoby krok po kroku, ale teda opisom ulíc, opisom toho, čo tam je, alebo ako vám to čo najpodrobnejšie vysvetliť.
Áno. Zase netreba úplne do detailov, napríklad netreba tam počítať presné kroky, alebo počítať schody. 350 schodov, určite to nie je vôbec potrebné. Možno je fajn, my dosť sa dobre orientujeme napríklad po zastávkach. Dosť registrujeme názvy všetkých zastávok, čo sa tak porovnávam, tak bežne ľudia až tak veľmi nepotrebujú to. Vedia, že vystúpia pri žltej budove, ale ja viem, že vystúpim na takej a takej zastávke konkrétnej. Takže možno aj takéto konkrétne pomenovania tých zastávok, smerov, natrafíte na budovu, môžete ísť popri stene budovy rovno, keď skončí budova pri rohu, zahnete doprava a tak ďalej. Takže môže takýto spôsob toho popisu je fajn.
S akými problémami alebo s akými situáciami sa najviac stretávate v doprave, teda v MHD napríklad, alebo keď cestujete vlakom, autobusom aj mimo mesta a tak ďalej? Akí sú tí vodiči a akí sú tí cestujúci, ktorí by vám mali uvoľniť to miesto? Pani Blašková.
Ja mám v doprave v Bratislave konkrétne len dobré skúsenosti naozaj. Mne sa veľmi často stáva, že teda keď stojím vzorovo na začiatku zastávky, tak tí vodiči otvoria dvere, povedia mi číslo. Často, veľmi často sa stane, že vyjdu po mňa vonku, usadia ma, spýtajú sa, kde vystúpim. Tam sa zaujímajú, či som dobre vystúpila. Toto naozaj nemôžem polkrivého slova povedať. Samozrejme, že keď na mieste vyhradenom pre zrakov postihnutých niekto sedí, tak veľmi závisí od toho, kto tam sedí. No tak starších ľudí vyhadzovať asi nemá zmysel, ale teda starší sa väčšinou postavia naozaj asi skôr podstatne častejšie ako mladí. No. Mm-hmm. Ono sa to len s palicou, teda bez tej zrakovej kontroly veľmi často a ťažko zisťuje teda koho, kto mi uvoľnil miesto, čiže je to také...
Ono možno tam nie je podstatné, že kto to miesto uvoľní, ako možno, že to opäť verbalizovať, lebo mne sa teda niekedy stalo, že mi uvoľnili, predo mnou ostala tá prázdna, to prázdne sedadlo, ktoré napríklad ja som nevedela, že zrazu je prázdne a že si môžem sadnúť.
Čiže treba povedať, to, nech sa páči, uvoľnil sa vám miesto.
Je tam to voľné sedadlo, tak stála som nad voľným sedadlom.
Prípadne povedať aj, že je teda pred vami, alebo keď natiahnete ruku, tak ho už pocítite a podobne. Čiže toto je efektívne
pre vás. Pomenovať, áno, určite. Jedno, kto to sedadlo uvoľňuje, ale pomenovať to, že je to voľné.
Keby sme sa ešte pozreli do iných oblastí života, kde ste sa stretli s takýmito problémami alebo s tým, že ľudia vám nevedeli správne pomôcť, alebo naopak boli srdeční napríklad v obchode alebo na úrade, to je ako vo vašom prípade? Keď napríklad potrebujete ísť niečo vybaviť na úrad alebo niečo kúpiť do obchodu, ako sa tam viete zorientovať?
To je také veľmi individuálne s tou pomocou. To je vždy o ľuďoch. Takisto ako sa vám na úrade môže stať, že stretnete ochotnú, chápavú pani, tak aj na ulici, aj v škole, aj kdekade. Ale sú napríklad situácie, keď vám naozaj aj v obchode pomôžu nakúpiť, aj keď majú veľa ľudí, že dá sa s nimi napríklad dohodnúť. To sa dá.
Mm-hmm. Poďme sa teraz na ľudí a na ich podporu pozrieť ešte aj z jedného hľadiska. Máme zhruba posledné 3 minútky. Stále aj trvá, ale také hlavné dni boli práve nedávno zbierky Biela pastelka 2016. Povedzme aspoň v skratke za tie 3 minútky, o čo v nej ide alebo išlo počas tých 2 dní a ako sa ešte dá prispieť, teda či je ešte stále aktuálna aj takáto podpora pre ľudí, pre verejnosť.
No, Biela pastelka je verejná zbierka na pomoc rakovo postihnutým. Toto je taká jedna línia, druhá je vlastne taká osvetová činnosť, teda o tom, ako z rakovo postihnutí žijú a aké radosti a starosti majú. V piatok a v sobotu boli hlavné zbierkové dni. Boli vlastne v 12 mestách Slovenska pripravené rôzne podujatia, rôzny bohatý sprievodný program. Aj vlastne to asi poslucháči počuli. Pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov k teda 15. narodeninám Bielej pastelky.
A pokus bol úspešný?
Pokus bol úspešný, v sme Slovenskej knihy, áno, takže oslava bola veľkolepá. A tie možnosti prispenia vlastne stále trvajú. Sú k dispozícii na mnohých miestach stacionárne pokladničky, kde sa dá prispieť. Takisto je možnosť cez stránku www.bielapastelka.sk, teda online, príspevkom na účet a SMS-kou na skrátené číslo 820.
Na čo tieto vyzbierané prostriedky poputujú? Teda potrebujete financie aj na činnosť únie a na poskytovanie tých služieb a podobne, teda kde ich plánujete využiť?
Áno, tie finančné prostriedky idú na dofinancovanie rôznej činnosti únie nevidiacich. Jednak sú to vlastne kurzy, ktoré už spomínala kolegynka, teda priestorová orientácia, čítanie, písanie Brailleho písma, sebaobslužné činnosti a tak ďalej. Potom je to spolková činnosť, teda to sú aktivity takého integračného charakteru. Potom je to práca, teda kurzy počítačov, kurzy alebo sprístupňovanie informácií, osvetová činnosť, debarierizácia. Potom je to... No, väčšinou asi teda takto, čo sme vlastne spomínali. Tak.
Jasné, takže zbierka ešte stále trvá. Tí, ktorí nestihli počas piatka alebo soboty prispieť, tak stále ešte môžu spomínanými spôsobmi do konca roka, takže času je ešte dosť. A na záver skúsme ešte taký váš najzážitok z tohto ročnej Bielej pastelky, alebo to nejaký milý zážitok, niečo, čo vám ako prvé napadne, keď sa obhliadnete za tým piatkom a za tou sobotou. Čo ste teda vy prežili?
Mne sa veľmi páčilo, ale to nie je priamo z Bratislavy zážitok, ale z Nitry, keď na pokus o rekord v chôdzi s bielou palicou prišli prváčence zo školy a veľmi sa im to páčilo, chceli chodiť dvakrát dookola tej našej vodiacej línie a všetci sa ešte podpisovali tým paličkovým písmom. Oni ešte po tých 3 týždňoch ani nevedeli, chuďatka. Takže boli z toho takí veľmi nadšení, tak to sa mi tak páčilo, že ich to chytilo.
Pani Hoková, vaša spomienka?
Tak pre mňa možno, ja som si osobne poťažkala zlatú medailu Mateja Tóta, ktorý je teda tvárou bielej pastelky tento rok a ešte som zistila, že je to taký veľmi milý, sympatický človek, napriek teda všetkej tej sláve, že veľmi príjemne vystupuje. Tak to bolo pre mňa také, že wow.
To musel byť naozaj zážitok, to sa každému nepodarí. V dnešnom Občanovi sme sa rozprávali o živote nevidiacich a o tom, ako im môžu pomôcť vidiaci ľudia. Ďakujem Dušane Blaškovej a Timei Hókovej z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, že nám o tom povedali viac. Nech sa vám darí.
Ďakujeme.
Vďaka, že ste nás počúvali a že ste sa aj pýtali, alebo že ste nám sa aj ozvali. Tešme sa spoločne z toho, že zrak máme a pamätajme na tých, ktorí toľko šťastia nemajú. Pekný deň vám prajú Ernie Murín a Jan Heriban. Do počutia.